Olympijský podcast Radiožurnálu.
Dneska prostě všechno klapalo tak, jak mělo, a musím poděkovat teda všem kolem, protože všechno vyšlo a Máza byla super, že mě jeli výborně.
V únoru to bude už 13 let od největšího individuálního úspěchu Michala Schlesingera. V roce 2007 získal na mistrovství světa v Anterselvě stříbrnou medaili ve sprintu. Na šampionátu v Kontiolahti se později radoval i ze zlata ze smíšených štafet.
Jak se to tak přihodí, že se i takovému Mazákovi hrne slza do oka to jedním zlatem?
Je to silný okamžik, no. Je to štafeta, takže ta radost je prostě čtyřnásobná.
Mezi biatlonisty proslul i jako bojovník za čistý sport, vedl hnutí sportovců, které bojuje proti dopingu. Kariéra úspěšného reprezentanta se ale chýlí ke konci. Už dopředu prohlásil, že tahle sezóna je jeho poslední.
Celý život odjíždím a celý život prostě od někoho odjíždím. Takže není to asi takový, jako kdyby se jednalo prostě o rodinu, kde rodina je spolu celoročně a pak najednou musí otec na 3 měsíce odjet. Na druhou stranu samozřejmě jsou to takový okamžiky, kdy člověk si říká, jestli ještě má jako teda odjet, jestli to za to stojí, protože s tím Benem to je jaký krásný a my si aspoň teda jako s Benem skypujeme, no.
Co povídá?
No, on se vždycky jen tak spíš usiluje a povídá za něj spíš maminka a sestřička.
S Michalem Schlesingerem sedíme v hotelovém lobby ve švédském Östersundu. Venku už je tma, smívá se velmi brzy, mrzne. Michale, neříkáš si občas, no jo, tak zaplať pán Bůh, že je to tady v těchto podmínkách naposled, anebo si naopak říkáš, a vždyť mě to bude chybět?
No tak člověk už si za ty roky tak nějak trošku na tohle zvyk, že tma je tady hodně brzo. A na druhou stranu, ono než se někde plácat v nějaké šprochtě, tak jako když je ta zima opravdu jako zima, tak je to taky dobrý. Takže shodou okolností, když se mě teďka někdo ptal, jestli bych do toho Östersundu zrovna se chtěl někdy třeba podívat, tak já si myslím, že tady to může být třeba i v létě poměrně super, takže proč ne?
Měl jsi třeba trochu strach z konce kariéry a nemyslím třeba teď v posledních dnech, týdnech, měsících, ale třeba i pár let nazpět, jestli jsi říkal, no jo, co já vlastně budu dělat a jaké to asi bude, až skončím?
No, to je otázka, že jo, když nic jiného neumím. strach nemám. Samozřejmě ono to přinese i spoustu pozitivních věcí, víc času prostě stráveného doma a podobně, takže strach jsem z toho neměl nikdy asi. Na druhou stranu člověk, když je jako sportovec a má takový to sportovní srdíčko, tak nějakou tu potřebu prostě porovnávat se a soutěžit v sobě taky má, takže spíš to takový balancování najít vlastně nějakou takovou tu hranici, kdy už je to sportovní srdíčko nabažený a už toho má dost.
A ty máš představu teda, v čem bys mohl soutěžit po kariéře? Jinými slovy, víš, co bude dál?
To je otázka tam, jako ve finále, co se práce týče, tak tam není nic složenýho, není tam nějaký úplně vyloženě jistý plán, takže tam se teprve uvidí, jak se to všechno vyrýsuje, samozřejmě určitý možnosti, ať už třeba i právě zůstat v tom českém biatlonu, tam byly taky nastíněný, takže i v tomhle tom směru jako tam určitý možnosti jsou, ale jak říkám, ještě člověk má do toho chvilku času, pár měsíců a úplně jako rozseklý to zatím není.
Budeš se nějak i po konci kariéry angažovat v boji proti dopingu?
No, úplně jsem o tomhle ještě, abych řekl, neuvažoval. Svým způsobem nějak jsem tady jako na tohle nastoupil tady v tom biatlonu, protože mě to tady už dost jako štvalo v jistém slova smyslu. Takže jsem nějakým způsobem si řekl, že tady tomu nechci jenom přihlížet a proto jsem tady nějakou iniciativu jako měl. Na druhou stranu, ono, když člověk jako třeba by viděl, že ty ostatní sportovce to zas tak úplně netankuje, tak ať si budu jako o tom dopingu sám myslet svý, tak i ty sportovci by to měli vzít do vlastních rukou a já věřím tomu, že tady prostě budou nástupci v tomhle tom směru taky a že tady bude spousta dalších sportovců, kteří budou ochotní se za tohle být a věnovat tomu čas. Takže zatím jsem jako o tom neuvažoval, že by bylo nějak potřeba se v tom dál pak šťourat.
Ale podle tebe tady teda je spousta sportovců, které to vůbec netankuje? Nebo jak jsi to myslel?
No tak jako myslím si, že když ono, být sportovec, to je trošku taková, jako řekl bych, sobecká věc. Ono je to mnohdy o tom, že člověk je zaměřený na vlastní výkon a to okolo tam je takový jako pátý kolo vozu, když bych řekl, a to ať už jako třeba kolikrát v okolí jako lidi kolem nebo prostě tadyhle ty věci, které se dějou okolo, tak jako ten sportovec to vnímá kolikrát tak, že se tím nechce rozptylovat, nechce to řešit a to vidíme prostě i v tom biatlonu například. Byl to příklad třeba Noru, když jsme chtěli podepsat tu petici za vlastně ty kvóty a za ty tvrdší tresty nějakým způsobem, tak když jsme to po nich tenkrát ruch po linku chtěli, tak nám to vrátili s tím, že to vlastně nepodepíšou, že nechtějí se teďka rozptylovat ničím a jediný, kdo to tenkrát podepsal, byl ten Ole. Že?
Michal Schlesinger připomíná události z roku 2017, kdy nejen biatlonovým světem otřásla dopingová aféra. Tu rozpoutala takzvaná McLarenova zpráva o systematicky řízeném dopingu v Rusku. Český reprezentant se tehdy spolu s Francouzem Fourcadem a Američanem Baileym podílel na vzniku petice, která vyzývala k razantnějšímu boji proti nečistým praktikám a byla impulzem ke změně pravidel Mezinárodní biatlonové unie.
Dokážu říct, nevím. Nevím, co od nich můžu čekat.
Tak jinak, co byste rád slyšel?
Přál bych si od nich slyšet to, že řeknou, jo, máte jako sportovci pravdu, trošku jsme na to to neřeknou, ale že se chytnou za nos a že řeknou, ano, prostě bereme to a během krátké doby jakoby ty pravidla prostě v tomhle směru upravíme, aby jsme ukázali, že opravdu proti tomu dopingu bojujeme a ne, že o tom jenom mluvíme.
Říkal před necelými 3 roky během světového poháru v Anterselvě Schlesinger, který stál v čele hnutí sportovců. Požadoval například snížení kvót pro týmy s dopingovým škraloupem i přísnější pokuty. Mezinárodní biatlonová unie sice tehdy v některých bodech změnila pravidla, ale rozhodně ne podle představ Michala Schlesingera. Navíc ne všichni jeho iniciativu vítají a v některých kruzích mu tahle snaha výrazně ubrala na popularitě.
No tak určitě jsem si tím udělal spoustu nepřátel. Ono, když to bylo třeba rozdmíchané zrovna jako v takové té nejakutnější fázi, když jsme se ozvali proti těm Rusům, tak to si myslím, že se už obecně ví, že prostě jsme dostali spoustu různých reakcí a to nebyly jenom reakce z Ruska, ale i prostě z Česka třeba jako od lidí, protože je velká jako skupina lidí, která ty věci vnímá hold jinak a nebo jej se ozvat. No.
Možná se teď zeptám hloupě, ale měl jsi třeba strach někdy, kam by se to mohlo dostat?
No, neměl jsem strach, jako nemyslím si, že to je takový téma, který by vyloženě mělo mě navodit nějaký strach, nebo že by to bylo tak podstatný téma, aby prostě někomu stálo za to něco vymýšlet.
Ty jsi v sobě měl vždycky takovouhle snahu nějakým způsobem bojovat proti zlu, který teď spojuju s dopingem? Nebo že ti tyhle věci prostě asi nikdy teda nebyly lhostejný? Nebo to třeba přišlo až potom s věkem?
No, ono, já když jsem byl mladší v tom biatlonu, tak vlastně jsem byl ještě trošku víc naivní asi, jo, že jsem to tolik neviděl a postupem času vlastně člověk to začíná vnímat, dává si ty věci trošku víc dohromady a se všema těma kauzama a podobně a jako víc to sleduje obecně prostě víc, nebo aspoň já jsem to tak měl, že jsem to začal víc sledovat a když prostě se někde něco objevilo, tak jsem se snažil o tom si něco zjistit a podobně. Takže jako tím, že se mě to takhle víc dostalo pod kůži, tak mě to prostě k něčemu trošku vyhecovalo. Samozřejmě snažím se v životě se stavět spíš jako na stranu toho, co si myslím, že je správný.
Když se někde zas a znovu dočteš, že byl nějaký sportovec slapen, máš vztek, nebo jak to můžu nazvat, co se ti honí hlavou, když je to navíc ještě tvůj soupeř třeba?
No je to, jsou takový smíšený pocit, jo. Je to na jednu stranu jako člověk je naštvaný, že prostě tam byl další, který podváděl, na druhou stranu si říkáš super, aspoň čeho chytli, prostě máš, co si zasloužíš. Je to takový, teď už to je takový skoro, že si říkám a další.
Co podle tebe toho sportovce vede k tomu, že začne dopovat?
No, co k tomu vede? Tam já si myslím, že je to hodně nastavený jako o tom, v jakém prostředí ten sportovec se vyvíjí, protože pakliže prostě od těch mladých kategorií, řekněme, ten sportovec je v prostředí, kde je ten doping vnímaný jako něco špatného, jako něco, co by tam být nemělo, tak on si to tak jako zažije a prostě aspoň pak má nějaký zásady a ví, že nebo ne všichni lidi mají samozřejmě zásady, jo, nebo to, ale aspoň jako to musí vnímat tak, že to je špatně. Zatímco, když bude v prostředí, kde vlastně mu budou odmala tak nějak jako naznačovat, že to je vlastně normální, že to dělají všichni, eventuálně do toho třeba i trošku postržej někde, tak on to pak nebude vnímat jako, že to je něco vlastně špatného, akorát to bude vnímat tak, že to je prostě nějaká hra, kde on nesmí být lapen, no. A to si myslím, že je právě to, že byl třeba problém právě v tom Rusku, protože takhle, neříkejme o tom, že to bylo jenom v Rusku, jo. To ono, asi se to děje třeba i jako jinde, kde ty lidi jako to vnímají už odmala třeba jinak. Na druhou stranu, myslím si, že v Rusku to bylo trošku víc řízený a bylo to něco jako u nás dřív prostě toho seciku, že jo, kdy taky prostě se dopovalo na státní úrovni, když to tak řeknu, nebo řízeně. A když je to takhle, ještě navíc vlastně je to tak, že ty tresty jsou takový, jako řekněme, jenom zvenčí, ale ne pak už zevnitř, jakože ten člověk není svým způsobem ani zostuzený v té své vlastní zemi. Tak v tu chvíli jako si myslím, že tam vlastně ty hranice toho, co je ten sportovec schopný udělat, nebo respektive ty jeho přínosy, když bude dopovat a nějakou dobu ho nechytnou, versus to, co vlastně on může ztratit, tak vlastně tam ta pomyslná jako rovnováha v tomhle se posouvá, protože vlastně on toho nebude ztrácet tolik, že jo. Gor, jako když pocházím ze státu, kde řekněme jako dopingovýho hříšníka mě bez problému zase po vypršení trestu okamžitě zařadí do reprezentace a podobně, tak jako od se tomu sportovci jde, tak to lajzné dostane 2 roky a pak se zase vrátí, že jo? Silnější kolikrát.
Prezident českého biatlonu Hamza říkal, že by dokonce souhlasil s tím, že by měl být doping nebo užívání dopingu vyloženě trestným činem a že bude bojovat o to, aby to takhle jednou fungovalo. Seš pro?
No, ono to tak už částečně je, prostě třeba v Itálii, že jo, v Rakousku. Mám pocit, že to není vyloženě daný tak, že používání dopingu je trestným činem, ale mám pocit, že tam je jako trestným činem distribuce a dopomáhání k dopingu. Možná se v tomhle tom pletu, jo? Možná opravdu i to používání, ale rozhodně bych to považoval jako za správný krok, protože pakliže pak jako nad náma budou viset větší tresty a řekněme i jako v té trestně právní rovině, vlastně ono se nejedná o nic jiného než o podvod, že jo? Prostě ten sportovec si dopomáhá k tomu, aby se líp umístěval a aby s nás dosahoval prostě k nějakým finančním prémiím, které jsou samozřejmě vypsané za ty závody a vlastně podvádí zbytek toho startovního pole a je to podvod jako každý jiný podvod, pojistný podvod. Takže já to vidím tak, že prostě ano, mělo by to být jako trestný čin.
Kdybych teď měl natolik zkaženou morálku a chtěl začít používat nějaké nedovolené látky, vede k ním podle tebe jednoduchá cesta?
Jako nikdy jsem tyhle ty cesty neskoušel jako objevovat, takže nedokážu to posoudit. Na druhou stranu viděl jsem nějaký ty dokumenty, že jo, co teďka byly třeba o tom Dýrovi a podobně, tak asi se to dá, no. Jako fakt nevím, ale tak jako se šušká, že prostě stačí asi se zeptat prostě správných lidí.
Ty jsi někdy měl nějakou nabídku, nebo já nevím, jak tohle může fungovat, ale jako zažil jsi někdy to, že ti někdo třeba něco nabízel?
Jestli mě někdo něco takhle nabízel a neřekl to na plnou pusu, tak jsem to asi nepochopil. Nejsem si vědomý toho, že by mě to někdo jako nějak někdy jako naznačil, nabízel. No. My jsme na tohle opatrní, jako prostě jsme malá země, těch sportovců nemáme tolik v tom biatlonu a nemůžem si dovolit prostě nějaký takovýhle průsery, prostě to je úplně kolem.
Posloucháte olympijský podcast.
Sportovci Ruska nesmí v následujících 4 letech reprezentovat na vrcholných akcích svoji zemi. Důvodem je dopingový skandál, který se táhne od zimní olympiády v Soči 2014 a posledním prohřeškem byla manipulace s daty z moskevské laboratoře. Víc informací má Jakub Marek.
O trestu rozhodl ve švýcarském Lausanne výkonný výbor světové antidopingové agentury WADA, který tak respektoval nedávné doporučení své kontrolní komise. Sportovci z největší země světa tak nemůžou vystupovat na vrcholných akcích pod svojí vlajkou a se svou hymnou, a to se týká i blížící se letní olympiády v Tokiu. Někteří ruští sportovci ale můžou při splnění určitých podmínek závodit pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na posledních zimních hrách v Koreji, a stejně tak to už 4 roky funguje v atletice. Ruská strana má teď 3 týdny na odvolání, pak by případ posuzoval sportovní arbitrážní soud.
Taková je nejčerstvější informace v kauze ruského dopingu.
Jestli je to problém dopingu u nás?
Jestli je v Rusku dopingový problém? Ano, je, a to je samozřejmě zcela nepřijatelné. Myslím, že musíme být tvrdší vůči všem, kteří se rozhodnou doping použít. S tím, že hlavní zodpovědnost je na sportovci a jeho lékaři. Za druhé mi ale všechno, co je spojené s dopingovým skandálem, připomíná nekonečný protiruský seriál.
Nekonečný antirasijský seriál.
Předseda ruské vlády Dmitrij Medveděv sice připustil, že Rusko s dopingem problém skutečně má, ale zodpovědnost prý nesou hlavně sportovci a jejich lékaři. Sportovci z největší země světa každopádně nebudou závodit na olympijských hrách pod svojí vlajkou, stejně jako v loni v Pjongčangu, kde dokonce úplně chybělo několik ruských biatlonistů. Třeba Anton Šipulin, Schlesingerova dlouholetého soupeře, nepustil na hry v Jižní Koreji Mezinárodní olympijský výbor s tím, že ani on není prokazatelně čistým sportovcem. Šipulin prý ztratil veškerou motivaci a i na základě loňských událostí ukončil kariéru.
Nikdy neměl vyloženě negativní test, to je pravda. Na druhou stranu víme, že prostě ty testy se v Rusku falšovaly. Ty data z té laboratoře, to teďka znova se řeší ve WADA, že prostě ty data, které z Ruska nechtěli několik let vydat, tak pak je vydávali až prostě ještě zase po termínu, takže samozřejmě v těch datech se někdo hrabal a snažil se tam spoustu dat jako promazat a upravit a podobně, takže jako ta konzistence těch dat tam není. A zrovna u toho Šipulina, jako upřímně řečeno, z těch věcí, které ke mně se kdy dostaly, trošku jako bokem, který řekněme můžou být spekulace někdy třeba, na druhou stranu pocházeli, řekněme, z podobných zdrojů jako spousta těch informací, které se potvrdily, tak já jako nějak úplně přehnaně mu nevěřím. No.
Ještě
hodně kulantně jsem to řekl.
Jaký máš vztah s ruskými biatlonisty, se svými soupeři?
No, jak se to vezme? Jako těžko potom, co člověk jako zjišťuje, tak těžko se na ně mnohdy nekoukat skrz prsty, že jo? A další problém je v tom, že Rusové kromě vlastně ruštiny se jinak nedomluvějí většinou. Takže těžko prostě s nima mít nějaký vztahy, když se můžeme domlouvat rukama, nohama.
Já nevím, jaký máš názor na kolektivní vinu. Neříkáš si potom samozřejmě, jo, ale jak k tomu přijde ten závodník, který má čisté svědomí a který nikdy v ničem nejel?
No, kolektivní vina jako samozřejmě není úplně super věc. To jako ne, na druhou stranu pakliže ten systém celý je nastavený tak, že prostě se snaží zametat stopy a podobně a kryt to, tak vlastně v tu chvíli není dost dobře možný ani odhalit ty hříšníky, že jo, tam pak spíš jako se to skoro převrací do té roviny, jak hol se stalo, že spíš se hledá to, že ten sportovec musí nějakým způsobem prokázat, že on vlastně v tom pravděpodobně namočený není. Tak samozřejmě, když to doloží tím, že trénuje tadyhle mimo vlastně Rusko a netestovala ho tedy Rusada, ale jiný mezinárodní agentury a podobně, tak jako to jsou nějaký takový trošku pak argumenty, který může uplatnit k tomu, aby ty lidi jako si řekli, jo, tak tenhle asi do toho systému nezapadá. Úplně jako bohužel si nejsem vědomý způsobu, jak tu situaci řešit, aby jsme vlastně uchránili ty opravdu řekněme nevinný sportovce. Teď když já si to furt vztahuji teďka jako zrovna na to Rusko, protože samozřejmě Rusko byl teďka největší případ, že jo. A jako ten systém tam byl opravdu jako tak monstrózní, že si nedovedu představit, jak jako uchránit čistý sportovce a zároveň dokázat potrestat vlastně všechny ty, kteří si to zaslouží, jo. To prostě, tohle je strašně jako těžká věc. V tuhle chvíli bohužel je to tak, že asi když se kácí les, tak lítej občas třísky, jo. Protože na druhou stranu nedá se jako ve finále říct, že když budou potrestaný ty čistí sportovci někteří, tak kdo za to nese tu vinu? Jako, padá ta vina prostě na Mezinárodní antidopingový výbor? A nebo padá ta vina prostě na to, jaký tam měli bordel a že vlastně to nechali dosáhnout takových rozměrů, že teď už to jinak nejde. Jo, jako prostě ty národní federace sportovní jsou samozřejmě zodpovědní za to, aby nasazovali, aby prostě měli čistí sportovce. A když to nedokážou si uhlídat, tak je to špatně prostě na jejich straně.
Poslední věc, myslíš, že potom dopující sportovec žije ve strachu? Že se to provalí, že bude mít problémy, nebo...
Tyjo, tak tohle si myslím, že je hrozně individuální věc a že asi to bude u každého toho sportovce jiný, že jo. Některý bude takovej, že si bude říkat, mám to natolik zmáklý, prostě vím natolik dobře, jako co dělám a dělám to tak, aby mě nechytli. Jiný budou si říkat, jakože snad mě nechytnou a budou mít jako stažený zadek. A jiný si budou říkat, no když mě chytnou, tak si budu muset dát pauzu, jako no. A pak se vrátím. Něco jiného bude, když bude dopovat český biatlonista, který bude vědět, že když ho chytnou, takže byť je mu prostě 20 let a bude to prostě nějaká jeho prostě klukovina, nebo ne klukovina, ale prostě nějaká mladická blbost. Že prostě to nezhodnotil úplně dobře a špatně se rozhod. Tak když bude vědět, že ho prostě chytnou a v těch 20 letech mu končí ta kariéra, protože v českém biatlonu ho nikdo zpátky do týmu neveme, tak je to něco jiného, než když budu sportovec, který prostě bude vědět, že do toho týmu zpátky prostě ta cesta vede. Že?
Zpět.
Přesně tak. A navíc ještě řekněme, že i ta federace ho svým způsobem třeba podrží. Protože nebylo to jednou, kdy člověk prostě vidí, že příklad třeba dopingový hříšník z Ruska, ono když vlastně člověk píká za doping, tak vlastně musí vypadnout z reprezentačního týmu, nesmí se připravovat s reprezentačním týmem během toho trestu a nesmí vlastně mít podmínky od té reprezentace zařízené. Na druhou stranu, když pak vidíme, že takový člověk normálně v Rusku trénuje třeba v Rakousku, v Obertliachu, má tam sebou trenéra, má tam svazový auto, když to tak řeknu, polepený, tak jako asi si to neplatí sám ze svýho, no. Takže jako je to takový, že když ta federace ještě pak takhle podrží vlastně toho sportovce, tak opravdu tam jde jenom o to ty 2 roky přečkat, jo, a trénovat.
Říká biatlonista Michal Schlesinger, trojnásobný medailista z mistrovství světa a bojovník proti dopingu, který byl hostem olympijského podcastu. Od mikrofonu se loučí David Nič.
Olympijský podcast. Svět sportu. Od Radiožurnálu.